Білі аддаваў перавагу правядзення выбараў увосень, як тое прадугледжана законам. Наколькі тэмы рэферэндуму паўплывалі на вынікі галасавання? Якія наступствы будуць мець вынікі рэферэндуму? Спадар Якабашвілі.
Гэта азначае то, што насельніцтва на данным этапе.
Гэта азначае, што насельніцтва цяпер лічыць, што лепш скончыць палітычны працэс за кароткі час і не цягнуць яго на цэлы год. 2008 год будзе цяжкім годам і для Грузіі, і для рэгіёну, і для свету. Мне здаецца, што Саакашвілі не быў надта супраць таго, каб выбары адбыліся ўвесну. Я звертаю увагу на тое, што гэта быў плебісцыт, які не мае юрыдычнай сілы, а гэта паказвае настрой народу. Мне здаецца, што хто б не выйграў на гэтых выбарах, ёсць указанне ад народу. Народ хоча парламенцкіх выбараў увесну і народ хоча ў НАТО. Гэта прамы наказ новаму прэзідэнту Грузіі.
Это ўжо прамы наказ новаму прэзідэнту Грузіі.
Для стороннего назіральніка вось той факт, што прэзідэнт Саакашвілі выйграў па адным пытанням, якія былі пастаўленыя на рэферэндум, і прайграў па другім пытанні, это найлепшае сведчанне таго, што ўсё ж такі выбарчы працэс адбываўся свабодна, дэмакратычна, справедліва, і што выбары былі сапраўдныя, як кажуць, подлінныя. Што датычыцца пытання пра НАТО, ну, як я разумею, гэта было такое пытанне лакаматыў, якое павінна было выгадна акрэсліць пазітыўныя бакі першай кадэнцыі спадара Саакашвілі. Яно сапраўды адыграла сваю ролю, хоць я разумею, што большасць неапазіцыйных кандыдатаў ад аб'яднанай апазіцыі таксама выступаў за далучэнне да НАТО. То есть гэта ёсць сапраўды выбар і грузінскай палітычнай эліты, і грузінскага народа. І на мой погляд, вось мы зараз як бы спрачаемся наконт ролі гэтых выбараў, значэння гэтых прэзідэнцкіх выбараў. На мой погляд, праз пэўны час, праз некалькі год, вось гэты дзень, ён будзе прыгадвацца не як дзень другіх выбараў Саакашвілі, а менавіта як дзень, калі упершыню народ краіны СНД цвёрда сказаў аб далучэнні да паўночна-атлантычнага звязу. Стратэгічна гэта больш важная падзея, прынцыпова важная падзея.
Раскол Украіны па пытанні аб уступленні ў НАТО затармазіў рух гэтай краіны ў накірунку інтэграцыі з альянсам. Што да Беларусі, то для кіраўніцтва краіны НАТО нагул злавесны монстр. Але, як паказваюць апошнія апытанні, за далучэнне Беларусі да НАТО выступае толькі 17% насельніцтва, а кожны другі супраць. Александр Лукашук, на ваш погляд, якое значэнне будзе мець учорашняе галасаванне Грузіі адносна НАТО?
Я думаю, што Чорсов вельмі добра заўважыў адну дэталь, што ў Савецкім Саюзе, відаць, 100% насельніцтва было б супраць уступлення ў НАТО. Чым менш савецкая краіна, чым больш яна на шляху дэмакратыі, тым больш каштоўнасці, якія з сабой уяўляюць НАТО. Бо НАТО это не толькі, канешне, зброя, это і весь дэмакратычны механізм дзяржаваў, якія з'яўляюцца сябрамі НАТО. Это зусім іншы выбар каштоўнасцяў. Мне здаецца, што у суботу ў Грузіі адбылося не два рэферэндуму, а тры рэферэндумы. І трэці рэферэндум быў рэферэндум пра рэвалюцыю ружаў. І вось, мне здаецца, вынікі выбараў, тое, як яны праходзілі, як праходзіла кампанія, як прагаласавалі выбаршчыкі ў Грузіі, з'яўляецца насамрэч адказам на самы галоўны рэферэндум, рэферэндум пра рэвалюцыю ружаў. Я не буду адказваць на гэтае пытанне, але вось карыстаю магчымасць і спытаюся ў спадара Тимура. Як вы думаеце, пра што свечыць гэты рэферэндум? Які адказ?
Мне здаецца, што вчора ў Грузіі рэвалюцыя так адказу завершыла.
Мне здаецца, што учора ў Грузіі рэвалюцыя нарэшце завершылася. Рэвалюцыя добрая тады, калі яна завершаецца. Для мяне асабіста і для маіх калег была вельмі важная заява Саакашвілі, які сказаў, калі я выйграю, то буду мяняць каманду. Я прыйшоў да ўлады з рэвалюцыйнай камандай, а цяпер перад намі іншыя задачы. Самае важнае было тое, што Саакашвілі, наламаўшы дроваў у лістападзе, не стаў трымацца за ўладу, а сам сышоў у адстаўку. Ён вярнуў народу выбар, сказаўшы, калі я памыліўся, зрабіце свой выбар. Я ганаруся тым, што ў нашай краіне гэта адбылося.
Я кажу з тым, што ў нашай краіне гэта прайшло.
Тимур ужо пачаў гутарку пра наступствы выбараў, пра тое, якія высновы з галасавання 5 студзеня зробіць Міхаіл Саакашвілі. Александр, на ваш погляд, а якія высновы зробяць з гэтага грузінская апазіцыя, Расія і Захад?
Гэта вельмі цяжкае пытанне. Я магу хіба сказаць якія выводы прыходзяць мне самому ў галаву просто як журналісту. Мне здаецца, што ўзровень свабоды прэсы, ўзровень свабоды журналістыкі і свабоды слова, якая існуе сёння ў Грузіі, уже дастаткова высокі. Цяпер пытанне ў тым, ці зможа ўлада навучыцца гэтак сама адкрыта працягваць той дыялог, у які яна была вымушана, у які яе падштурхнулі. І мне здаецца, што ў Грузіі наступае час цяжкай працы, але і час дыялогу, адказам на яго, працягам яго якраз і будуць парламенцкія выбары. У гэтых парламенцкіх выбарах і тое, як будзе выглядаць парламент пасля іх, канешне, у адрозненні ад прэзідэнцкіх, нашмат больш выразным будзе голас апазіцыі. І ў гэтых новых умовах улада прэзідэнцкая будзе вымушана працаваць іначай.
Юры Чавасаў, я нагадаю, што нават паводле дадзеных экзіт-полу, галоўны канкурэнт Саакашвілі Лівон Гагічеладзе набраў каля чвэрці галасоў выбаршчыкаў. Да таго ж, як я ўжо сказаў, фактычная апазіцыя перамагла на рэферэндуме па тэрмінах парламенцкіх выбараў. Дык якія высновы зробяць выбараў яна, Расія, Захад?
На мой погляд, рэферэндум аб уступленні і інтэграцыі Грузіі ў НАТО, ён шмат каго ў Расіі безумоўна напугае. Трэба быць падрыхтаваным да новага ўздыму антыгрузінскай істэрыі. І, на мой погляд, небяспека яшчэ больш жорсткай палітыкі Расіі, яна безумоўна існуе, прычым гэта будзе распаўсюджвацца не толькі на Грузію, але і на іншыя краіны. На іншыя краіны, якія патэнцыйна таксама могуць быць у сферы ўплыва Расіі. Крэмль так проста сваю сферу ўплыву не аддасць. Што ж датычыцца высноваў, якія павінен зрабіць Захад, я думаю, шмат у каго з заходніх назіральнікаў, напэўна, знікне эйфарыя ў дачыненні да новых лідараў, якія прыходзяць да ўлады пад дэмакратычнымі лозунгамі у выніку дэмакратычных каляровых рэвалюцыяў. Іх не трэба ідэалізаваць. Гэта толькі пачатак руху на шляху да дэмакратыі. І тут бываюць як поспехі, так і паразы. І Грузія ў дадзеным выпадку, на мой погляд, такі вот характэрны прыклад таго, як нават пры шчырым імкненні захаваць дэмакратычны лад палітычнага працэсу, магчымыя ўсё ж такі і памылкі на гэтым шляху.
Прагучала перадача «Праскі акцэнт» на тэму «Прэзідэнцкія выбары ў Грузіі і рэферэндум адносна ўступлення Грузіі ў НАТО». Збіліся ўдзельнічалі выканаўца абавязкаў галоўнага рэдактара «Радыё Свабода» Александр Лукашук, палітолях Цімуры Якабашвілі, з Менску палітолях Юры Чавусаў, вёў гутарку Юры Дракахруст. У эфіры «Радыё Свабода» і далей у нашай праграме. Агляд вашых тэлефанаванняў і СМС за тыдзень. Гостем вольнай студыі сёння былы кіраўнік Віцебскай школы праваслаўных званароў Зміцер Гаранскі. Гэта да канца гэтай гадзіны. У наступнай прагнозы палітолягаў на 2008 год, удзельнікі Віталь Сіліцкі, Александр Фядута, круглы стол на тэму «Год памяці 2007», выніковая перадача з цыклю «Абедаў і вянцы», а таксама анталогія «Начной чытанкі» за 2007. Заставайцеся з намі. І зараз званкі на свабоду. Выпуск падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
У гэтым выпуску званкоў на свабоду агляд тэлефанаванняў за тыдзень. На пачатку праграмы абвесцім пераможцу гэтага тыдня.
Думка на конт збору каманд свету, нават Канады, на прызы прэзідэнта, на хакей, а таксама куды ідуць нашы грошы. Старым замест льгот ён выдаў дулі, а сабе хакейныя гулі. Цяпер старыя, як тыя дурні, глядзіце на яго гульні, Валерый з Барысава.
Аўтара гэтага тэлефанавання мы просім пакінуць свае каардынаты на тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52. Шаноўныя слухачы, мы ўдзячныя за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робіце наша з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Аўтар найлепшага званка, паведамлення, падказкі будзе атрымліваць прыз. Пераможцу абвяшчаем штонядзелю ў тыднёвым аглядзе званкоў на свабоду. Нагадаем, тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 391-22-24. 30 снежня кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка прыгразіў выслаць амбасадара США, калі Злучаныя Штаты Амерыкі ўвядуць новыя санкцыі супраць Беларусі.
На гэта амбасада ЗША зрабіла заяву, у якой гаворыцца: ключ да паляпшэння амерыкана-беларускіх стасункаў застаецца ў руках Беларусі. Гэта вызваленне ўсіх палідзняволеных і захаванне асноватворных дэмакратычных нормаў, уключна са свабодай выказванняў, сходаў і асацыяцыяў. Мы гатовыя пазітыўна адрэагаваць на рашэнне ўладаў аб вызваленні ўсіх палідзняволеных. Такі крок мог бы адкрыць шлях да доўгачаканага паляпшэння стасункаў.
Город Минск, Иван Карпович. По поводу хочу сказать Лукашенко. Заявление о том, что он посла вышлет американского. Он еще не жил на свете. Америка во Вторую мировую войну нас спасла от коричневой чумы. Мы получали по ленд-лизу и самолеты, и корабли, и питание, и обмундирование, и прочее, и прочее. Все «катюши» стояли на судорах. Он этого не знает. А мы видели своими глазами, и своими глазами пережили всю эту дикую, никому не нужную войну. И только они нас спасли. И это цивилизованная страна Америка и Европа. Нам надо учиться у них, как жить, как с народом обращаться, а не так, как в колхозе. Дам сено накосить? Не дам. Дам лошадь? Не дам. Вот Лукашенко по такому принципу и работает.
Товарищ главный начальник Беларуси, вы пригрозили выслать из страны американским амбассадором. Данная ваша думка является ошибочной. Не вижу, у чем президент Америки, господин Буш и его команда не правы. Вам давно пора опуститься на землю, пока еще не поздно. Назначить демократичные выборы, самому идти в отставку. Иначе результат будет румынский или югославский, или других стран, где бы была диктатура. А сейчас треба срочно выпустить из тюрем политзаключенных, выполнить 12 требований Европы, оставить у покоя молодых фронт.
Тягом тыдня мы отримали шмат водгукаў на скасаванне льготаў. 17 снежня пачаў дзейнічаць закон аб упарадкаванні льготаў. Розных відаў льготаў пазбавілася каля 3 мільёнаў жыхароў Беларусі.
Ад усіх грамадзян, пазбаўленых ільгот, віншуем дэпутатаў з Новым годам. Жадаем, каб яны ўсё сваё жыццё елі шайморы і аладкі з вераб'юшкі. Смачна вам есці і шчасліва жыць.
Ехаў аўтобусам у навагоднія дні, і на наступнай остановцы у аўтобус уваходзіць пенсіянерка і падае грошы за праезд. Кіроўца на ўвесь аўтобус паведамляе: «Бабуля, плаці поўную суму за праезд». Бацька сказаў, што ты багата. Бабуля толькі цяжка вздыхнула. Што сказала бабуля ў бок улады, можна здагадацца.
Я инвалид. И вот после 17 декабря, после выхода закона, подписанного господином Лукашенко, хочу тоже его поздравить с Новым годом, так как он нам подарок сделал инвалидам, и пожелать всего хорошего и совет дать таки. Не надо нас потихоньку утилизировать, а пускай сразу всех нас инвалидов соберут где-нибудь и быстренько уничтожить. Зачем это обуза для государства? И зачем нас мучить?
На гэтым тыдні мы таксама атрымалі наступныя тэлефанаванні.
Пане поздравление по случаю Нового года я адресую милиции, судьям и людям в штатском. Желаю, чтобы в новом году вам снились граждане нашей республики, которых вы ловили, судили, избивали дубинками, чтобы их лица не давали вам уснуть, все время стояли у вас перед глазами.
Вось и наступил год великого перелома. Улады ломают житё индивидуальным предпринимальникам. И они, каб выжить, вымушены страйковать. А бедняки и пенсионеры, у яких улада одобрала льготы, не купят у шатиках данной ежи. Усім покрылдженным, каб не думать про гэты перелом, засталося з роспачы толькі пагуляць у хакей у лядовых палацах. Пакрыўджаны пенсіянер.
Завершым агляд тэлефанаванняў за тыдзень віншаваннямі з калядамі і Новым годам.
Позвольте мне и от имени моих сябров поміншаваць вас с наступающим Новым годом. Жадаем вам усяго самого найлепшага. Бадзёрасці, вясёлосці, поспіху і натхнення у вашій праці, яка потрібна нам. Каб у новому році збились усі ваші мари, і особисті, і працівні, і усі агульні народні. Зі святом вас, з повагою, ваш слухач Олександр Радкевич.
Сердечно віншую вас з Новим годом і жадаю вам дальших творчих поспіхів і особистого щастя для кожного з вас. Хай Новий год стане для усіх нас годом свободи і радості, годом здійснення наших сподівань на справжню незалежність нашої країни, годом визволення усіх політичних в'язнів, яких я так само віншую со святами і жадаю їм доброго здоров'я і крутих обзимків з боку роз.